Qalampırdan gəpramız. Rəsiy Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin Özbekistan Respublikası Prezidenti Şavkat Mirziyoyevni Aleksandr Nevski ordeni bilan mukofotladı. Tegishli farmon huquqiy axborot portaliga joylashtirilgan. Ma'lum qilinishicha Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangan. Ma'lumot uchun, Aleksandr Nevski ordeni Rossiya imperiyasi, Sovet ittifoqi va Rossiya Federatsiyasining mukofotlash tizimlarida mavjud bo'lgan yagona mukofotdir. Rossiya imperiyasida 1725-1917 yillarda Avliyo Aleksandr Nevski ordeni, SSRda 1942-91 yillarda Aleksandr Nevski ordeni mavjud edi. 1991 yilda ittifoq qulagach Rossiya prezidenti SSRdagi mukofotlash tizimini saqlab qolgan. Eslatib o'tamiz, ertaga 24 iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 65 yoshni qarshilaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.